Fílalag er í bóði Dominos, þunnbotna, þykkbotna, skífulaga, tomato, smurða og brauðið sem heimurinn fær ekki nóga.
Gerðum við blíðu til
það? Já, þetta bara svona.
Já.
Gleðilegt nýtt ár.
Gleðilegt nýtt ár.
Og velkomin í uppfært fílalag.
Já. Við
erum mættir bara tvíeldir.
Við erum mættir tvíeldir sko. Ætlum að
fíleldir.
Fíleldir. Mm-hmm. Ransterkir.
Já.
Eyrna stinnir.
Já.
Og tilvitað sko.
Þú veist það tvær tegundir af fílum. Það Afríkufíll og Indlands og Asíufíll. Mm. Og Indlandsfíllinn með miklu minni eyru.
Mm.
Og hérna ef þú horfir á sko svona eitthvað þú veist, það mjög líklegt að þú googlar fíl sko og þú fáir Afrikufílina þegar hann aðeins myndrætt
hann lúkar sko
ja, lúkar betur. En ef þú ferði sirkus þá miklu líklegur að þú sjáir Asíufíl og ég held að sé út að ég hugsa sé svona léttara svona, jafnvel meira
á þeim
já, þeir eru minni sko
mm-hmm.
En hvað heldur að gerist þegar þeir mætast
Minnur,
þeir hljóta, þú veist, skilur upp bara einhvern dýragörðum og svona
Já
Heldur þú að Afrikufíllinn bara sýna á sér eyrun og
Og bara hinn lúffi
Já
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 Ég held að Sér bara Þetta sé engin samkeppni sko Og svo hann er alltaf líka mjög minni eða ekki
Hann svolítið minni jú,
já,
líka
Já
En þetta aðalega eyrun sko já. Ef maður búin að vera að stara mikið á Afrikufíll sér síðan Indlandsfíl, Asíufíl mm-hmm. þá hugsa maður, það bara eitthvað af þessum
mm-hmm.
eins og bara hann sé með eitthvað sköttu þeir sko.
Sko, nú fer ég að hugsa tippi sko nú ég bara með svona mjög strángheðalegt skandinavist skandinaviska rækju sko
já
ég hef aldrei pælt í því að hvort sem mitt minn slongari sé eða þú veist, ég hef aldrei fengið eitthvað svona minnimáttar tengt því, sko
Nei, ég er alveg sammála, sko en ég held samt að ef maður væri með mjög
líkin
stóran, Já, eða bara eitthvað stóran Alabama Snake, sko
Já, þá væri maður, þá myndi maður taka það með reikningin, svona
Já, þá væri maður svona já. Aðeins eitthvað
Jú
Svona gífur yrtari, sko
Já Ég meni, þú, já, einmitt, þú myndir vera svona
okay, já
Þú veist eitthvað svona, já, ok, ég gaf ekki stefnuljós en ég er slóngara, sko
Já, ég held það, sko
Það næri neyra nýja hjá mér, sko, en ég gaf ekki stefnuljós Það er allt í góðu, sko
já.
Þú veist, þú myndir gefa þeir smá hvað sem, þú myndir svona artistic freedom í lífinu, sko
Já, ég
held það Bara, þú ert með einn
Já, þú þess ekki nema bara út af stemningu, sko
Já
Þú veist, burt sér frá einhverju svona
já, nota gildi, sko, skilur
við Já, eða eitthvað svona superiority eitthvað, þetta bara út af svona stemningu, sko
já.
Bara ef við myndum allir gera niður okkur þannig að
mm-hmm.
þá náttúrulega yrði mest talað hvað er í gangi hér, sko
já.
Þú veist, eitthvað svona
mm-hmm.
ég er ekkert að segja þessi best, en ég meina veist, ég myndi alltaf verða svona center of attention, sko
mm. Já, ég mynd
En já, ég skil gott við þetta er hérna Þetta er svona bara partíleikur sko
mm-hmm.
og eins með fílana og,
mm-hmm.
og ræðana sýtt þeirra og
yes, eyrna stinnleika og
mm-hmm.
En ok, það sem við ætlum að taka í dag er svolítið sko að tvíleipa, það er langt sínum tökir tvíleipu og við vorum svolítið að gera það fyrst þar sem við vorum með sko svona, þau vorum ennþá svolítið svona að móta þáttin sko, það voru að taka sko tvær þeirra versjónur af sama læginu sko langt sínum gert það
já.
Og núna erum við að einbeitt okkur að einu lægi í flutningi tvekja hljónsvita mjög líkar hljónsvita við erum að tala með fyrsta lægi
það eru samt líkari en ég hélt árni fór rannsakanda ég hélt að þetta væri bara mjög ég hélt að þetta væri einlega massíf kaldtæni sko. En ég er ekkit viss að sé það
Jú, ég held að það sé svolítið vel saldræði yfir af kaldhæni
Já, en þetta er samt kaldhæni sko sem var yfirlýst kannski en
Þetta er svona 90s kaldhæni
Já,
sko, sem er,
þá er bara allt kaldhæni
Það er allt, þú getur ekki verið kaldhæni
Þú fórst bara, ég ætla að fara í verið í flöðusbuxum
þetta bara út í buxum bara og, og bara tala með að stöf sér grúfi og það bara
já,
einhvern veginn og það cool sko
Þetta líklega rétt hjá þér en sko, versjónin sem ætlum kannski einbytta okkur að fyrst sko, er hérna ég ætlum bara henda fram svolítið fulleringu sko, þetta var eiginlega bara uppáhaldslagið mitt mjög lengi
Já
Ég bara snar fílaði þetta þeim sko
Já.
Bara fá lög sem ég hef bara rennt jafn oft í gegn á CD sko, eins og þetta sko og þess vegna það bara tilhverða til fíluna sko ég bara snar fílaði þetta þeim og ég tók þetta sérstaklega upp á kasetu sem hlusta á í bíl líka sko og með þetta okkur svo mixteipi og það bara fylgdi mér rosalega lengi sko og þetta sem næst síðasta lagið á íslenskum CD sem heitir Ham lengi lifi og er live hérna upptaka af Ham lokatónlingum Ham yfirlýstum lokatónlingum á þeim tíma sem fóru fram í júní 1994 og Ham náttúrulega kom síðan saman aftur sko og reyndar þeir komu næst saman 99 þegar Ramstan kom til Íslands 98 2000 þannig að þeir voru nú alveg góru pásu og
menn alveg góða kælingu sko og alveg góð gilda kælingu sko.
Já, já, og líka menn heldur bara að hann væri búið sko. Að því að hérna, meðlimir fundu sko frægð annars staðar sko. Sko Sigurjón Kjartansson varð ógsta frægur að því hann var í raunin ekkit svo frægur þegar hann var nema bara í einhverju ákveðinni kreðsu
já. Alltaf, svo, var, þeir voru alltaf í sódómu
já
eða bítið þeir,
já, en sódóma er sko,
þeir, sko bandi sem er þar er sko hversu margir í ham er í því þú veist, þegar Sigurjón er þar
já.
Og svo er sko Ari Matt er söngvarinn
já.
Í Sódómabandinu
já, Uggi
já, Uggi og
þannig þetta var svona einhver hérna,
en samt er óttar hana líka óttar er hana
þetta var einhver fictional útgáfa
já, þetta var svona einhver, já, einhver svona
í öllu falli sko, þá er samt Sódóma að koma út þegar þetta er hvað sem er að klárast
já.
Þannig að þessi hugmynd með það að ham hafi ekki notið fræðar í lifandi lífi sko, eitthvað svona fann góð eitthvað dæmi sko,
já,
er alveg samt rétt þráttur í Sódóma sko því að þegar Sódóma verður svona þessi kvöld feðurð sem hún verður sko, þá er bandið bara að hætta sko.
Já.
Og þessi lokatónlingar eru að haldin á tunglinu sem var skemmtstaður fræður 90 skemmtstaður sem kviknaði síðan í setnaði í nýjunni
sko, mín hérna ég með eitthvað svona shit í haustum að mér eitthvað svona popmóla sem að ég er ekki búin að double checka á en ég ætla að hendi sér fram sko. Með minnir hvort það hafi verið sko hvort það hafi verið þessi tónleikar eða eitthvað aðri, hvort það hafi verið ég held það, þessi lokatónleikar ham
Já.
Og þá hafi verið nei, passar ekki bara starfraðina fyrsti tónleikar nei, passar ekki
Okay.
Það passa ekki Fyrsti tónleikar sko sálarinnar það var eitthvað, ég man
það er eitthvað 88
það er svona 88 það verið eitthvað sko ég man samt eftir því þegar sko sálinna spila þá er eitthvað svona algjör allt annað í gangi efri hæðinni og þeir voru kjallarinn
já
kannski var það samt ham á þeim tíma ég veit ekki en eða Jeff Black Joe eða eitthvað ég...
já, ham er allavega að byrja þá sko svipun tíma
já,
ham byrjar í lok síðáttu sko
já, ég man í hverju talum sko þetta er
já, en er bara allra að minnast á það tónlistarsenan á þessum tíma er, en sko í kvikmyndinni veggfóður því vorum að tala bíómyndir þá er hérna breiddin svona í tónlistarsenunni svolítið sínt sko þar erum við með síðan skein sól
já
minni mig
já.
Og það, veist, það er svona aðeins vera sjókesa músík sko
já,
og það, ég held að það síðan að nú er ég eftir komið svona automat depth eins og þú aðan sko en,
veist,
ég held að sé á tunglinu sko senan hana
alveg pottið sko tónleika senan þar já. Ég held líka tónleika senan í Sódómis í þar sko eða hvort þessi gaugurinn
já ég en, já, þetta er svona aðeins fyrir okkar tíma sko já, og við sáum þetta ekki hérna, þessa tónleika hins að lifðu er þvílít á
já mölluðu sko
þeir mölluðu að þeir voru hérna gefnir út og ég hlustaði rosalega mikið á slagarar hérna partybær, marinering og hérna sko svo ég var búin að hlusta rosa ofta hérna, þennan disk svo hérna hlustaði ég á proper ham sko, eins og það hafði verið í stúdíói og mér fannst það bara lélegt miðan við
ég elska það sko
já. Mér fannst það bara einhvern veginn ekkit sko síðan þessar plötu sem mér hafa gefið út eftir þetta eru reyndar sounda flott sko, eru góðar og hann á stúdíó hérna útgáfur af slörunum sínu sem eru bara mjög góðar en mér finnst þannig að ekkit komast nálægt bara þessu dóti og þeir hafa greinlega að vera bara geðvett tónlingamand það er ógeðslega mikil stemningana og þetta er eitthvað mjög sérstætt og fyrir einhver ástæðu þá taka þetta lag þetta næst síðasta lagið á plöðunni og þetta Airport og ég náttúrulega bara eins og við mátt talaðum í þessum þætti sko, þessum við erum að hlusta okkur svona seti maður veit ekkert meira sko, maður veit ekkert hvað það er en það sem að
sendur kannski eitthvað svona Mitchell Roberts, svona skástrík bara á þannig læðum, bara veit ekkert
nei, veist, ég man ekki eins og hvað stóð sko
nei, hann heitir eitthvað Mac Master eitthvað,
já, einmitt en sko, það sem ég fannst merkjaldið það og við heyrum það núna eftir, þegar við hlustum á ham útgáfuna á þessu lagi,
Þetta hefur verið eitthvað svona live favorite
Já, dæmis. Live staple sko. Og Hertoginn er hann ekki kallað það hann, sigur hún
Já
Mér minni það Sko, ég nefnilega er ekki nós versaður í sem ham fræðum sko. Að því, veist, við erum að tala hérna eitt svona eitt mest cult favorite band Íslandsjóðuna og það fyrir það liðið sem er að hlusta sem er bara Mér minni það
Við erum byggja kallar... brókirna, sko
Já, við erum fuck that, sko
Fáum Wet Willy bara næsta
Já, en sko, svona Veist, maður finnur alveg að hann svona ákveðin leiðtói í bandsinn sko. Sko, hann hérna og hann hérna, hann segir, nú svo sannlega komin dómstagur, það sem hann segir og það einhver svona, einhver frumur sem heyra, sem ég veit ekki hvernig það eru framkallað
Er það ekki bara Jói eða?
Jú, örgulega Jói á keyboards Jóhann, Jóhannsson eða eitthvað, ég veit ekki, það allavega mjög svona góðar sko, dómstags, hann segir nú svo sannlega komin dómstagur svo, þá byrjar að heyrast eitthvað, Airport, Airport þá krátið að byrja þetta lag,
þau eru bara on board sko.
Já, eins og þetta hafi ekki alltaf gerst á tónlingum, að hann tala að komin dómstagur og þá viti fólk að það sé komið að flugullinum sko.
Er það eitthvað svona
Nei, þetta bara eitthvað svona einhverjum hugmyndir sem ég hafa búin að búa til í kollinum á mig sko. Ég veit ekkit hvernig
Nei, ég er eitthvað svo hvort nú eru sko ok, bara byrjum bara að fara þangað sko, þetta New Wave band Motors
Já.
Sem heita One Hit Wonder band sem Já. Er bara svona algjörlega það er bara þetta lag
Já.
Og eitthvað svona og þeir gefa þetta lag út 78 og við erum að tala 1994 það eru 16 ár
Þetta er eitthvað lag sem þeir hafa hlusta á þegar þeir voru krakkar
Já Þeir hafa verið
Þeir hafa verið bara kids
Já, þeir hafa verið kids
Já, 10 ára að eitthvað lag kom út
Já, að við erum að hugsa sko, óan það, þá er þeir ekki að syngja textan
Nei, svo er það sem ég bara
Þannig að við erum ég er að reyna að greina levelið á kaldhæninni sko. Ég er að reyna að sjá sko, hversu sko, eins og það, hann kallar þetta dómstag veist, er hann þá að setja upp eitthvað svona, þú veist Er það eitthvað svona veist, bara,
Ultimate kaltæðni
eitthvað Já, eitthvað ultimate bara svona þetta. Eitthvað svona, svona bara svona að setja eitthvað svona setja eitthvað svona saltlögn í vatnið eitthvað þess að bara, geta bara selt eitthvað sír út í sko,
Já, ég skilji
Þú veist, er það svona að núlla dæmið út áður að þið byrja svo átaka þetta
Bara á getið skenning sko
Já, ég veit ekki hversu veist, svo er það, þú veist ofan á alltaf er orginalagið geggjað.
Það er geðvitt og það er eitthvað svona sem að ég var er runni bara að vera að læra síðustu daga sko. Að því að hugmyndin uppalega var bara fíla runni bara þetta hamlag sko. Og ég held að við myndum bara að spila orginalagið sem sæt sko. En við ætlum að eða svona tíma í það sko.
Kemsa svolítið á því sko.
Þannig að við ætlum bara kannski að fara að henda hamsatólkinu
á
fá dómstæðin og hérna, og bara jú, við getum alveg talað meir ham á eftir, bara ríkappa það eins bara svo fólk átti á því, þetta er ham þetta er eitt af mest legendary rockböndum Íslandsögunar in its prime, sko, þeir eru bara þeir eru gjörsana með þetta, geggjaðan aðdánda hópur
á tunglinu sko.
Á tunglinu, sko
94, sko, það verðum að tala bara
og þeir eru búin að vera salta hana í klukktíma plus að þetta er næst síðasta lagið á plötunni, sko
maður tala táninga með greitt í píku og bara stelpur með mellubönd og bara að dyrka
þetta dæmi, bara Danny Crack blessi minning hans, hélt þessa tónleika að því það kom fram að því að Frosti
Einmitt, já.
Í mínus hérna, hann var mættur hann bara úr garðabænum, bara 16 ára bara með greitt í dundrandi gelaða píku sko. Og hérna og Danny hleyft honum inn, sko, að því hann var rock
bara, fyrstur
já, að hann bara skynjaði rock þorstan sko.
þekkir þyrst, þorstan sko.
Já, og mikið á rock þyrstu liðið hana sko. Mm-hmm. Gríðalega mikið á svona liður okkum yfir galega okkum mm-hmm. þykkum 17 í okkum
og, bara, og svona 501 svona tebóli greittir girtir on í sko, on í 501 sko.
Já, stáltár skór
já.
Og vinnufata búðinni og
illa gott dæmi
sko. Allt í gangi sko og Hamis og þeir eru með svolítið svona skemmtilegt líka Asterix sko, mm-hmm. þú veist, þeir eru með þetta svona ok, ég langar að eyða bara nokkrum orðum í það sko, mm-hmm. að því að ég veit að öll bönd hata að vera sett í flokka sko mm-hmm. sko, það er svolítið, eitt svolítið spes með Ham sko, mm-hmm. að ég veit að þeir hennar svona held að þeir hafi aldrei nokkuð tíma vilja sko spyrða sig við það að þeir séu metalband sko, mm-hmm. það kalla sig rockband sko mm-hmm. og eða svona ég, þú veist, þetta er svona eitthvað tilfinning sem ég hef sko, veist, ég var að hlusta á Flosa Þorgilsson, gítalagara í Ham mm-hmm. hann var í laugardagslaugin hjá Matta á Rástu mm-hmm. og hann var að útskipta, ég held að hann hafi útskipta svolítið sko, að því hann var meira svona pönkari sko, mm-hmm. pönkur sko mm-hmm. og þeim fannst pönkliði late 70s, þeim fannst ekki tefn Hattarstedt og metal, mm-hmm. að þeim metal þá var Led Zeppelin og Black Sabbath mm-hmm. og svona dót sem var orðið svona generic og bara pöpullin hlusta á sko, bara svona lúðar hlusta á sko mm-hmm. og hérna, svo er náttúrulega Otto Proppe í hann og hann mm-hmm. er náttúrulega eilíðar anarko gjörningalistamann og pönkari sko og
intellectual
típa og þetta er svona art rock, þú veist, þeir eru að koma meira sko þeim megin inn í þú veist, gothið sko
samtalið með landabrósan kláran sko
já, ég er að segja það sko, og svona einhverjar sígarettur sko, mm-hmm. svona myndlistamannastæl sko mm-hmm. samt er bara dundrandi kópavogur í þessu sko mm-hmm. þannig, veist, þetta er svo
ágæmst þetta er melting pot sko
já, en ég vil meina sko, besta skilgningin á ham sko sé bara nálgast út frá gothinu sko mm-hmm. þessu goth verandi eitthvað svona meira svona alltumlíkjandi stemning sem mm-hmm. metallin hefur rosalega mikið náttúrulega sopið á sko mm-hmm. og bara Black Sabbath er rosa mikið gott dæmi og mm-hmm. allt bara mm-hmm. en hérna en það eru fleiri sem vilja súpa af gothinu sko mm-hmm. þegar gothið er vænsta súpan sko
mm-hmm. gothbað megin
já mm-hmm. og þeir koma kannski aðeins frá annari hlið að nornapotunum sko mm-hmm. en þetta er sami seiðurinn sko mm-hmm. og þessin er ekkit þú veist skrítið fyrir utan það líka að þeirra grönsi kemur mm-hmm. late 80s, early 90s þá verður til saming hérna, metalsins og punksins mm-hmm. og því að liðið sem að grönsaði yfir sig hann í Seattle og síntíma, mm-hmm. þetta voru liðið sem hafði hlusta ógisna mikið á metal mm-hmm. en var líka með svona punk, svona mjög late punk mm-hmm. mjög svona sko, koma með síðustu punk skipunum í Ameríku sko.
Með kramps og þarna
klass
og, nei, hérna já, eitthvað svona, jú, einmitt
eitthvað já, bara eitthvað svona Dead Kennedys California punk
mjölingu, sko. Já, það er dæmi, já
að því að sko, þegar grönn spyrja, sko þú veist, þetta er að byrja að koma hann, eitthvað 87, 88 þetta mm-hmm. dæmi, sko, mm-hmm. og þá er þetta liðið sem bæði dýrka punk og það dýrka metal mm-hmm. og þá er gamli Kobos aðskilnaðurinn búinn, sko, mm-hmm. um það að þú getur bara fílað annarkvort, sko mm-hmm. og Ham er alveg detta þarinn sko. Mm. Þannig að ég held að fullta fólki sem fílar Ham og er hana að hlusta mm. bæði fólk sem kemur hana fyrir myndlistan anarkopöngið mm. og svo bara fólk sem vill bara svona Black Sabbath goth mm. showmanship mm. býti leðablökustæl sko. Mm. Veist, þetta hljómanis ég hafi verið að kveikja eld og slökka á hana sko.
Þetta er svolítið svona dæmi, sko.
Já, þetta er að því að sko, Ham er svolítið svona svona Ham hefur verið að ná bara sko, svolítið svona mein, sko, bara svona bólnum sko. Mm-hmm. Þetta er svona
Já, menn, þetta er alltaf, veist, hann er alltaf er svo theatrical, þú veist, Já. það er dæmið, þetta er svo mikið ólíka bara sem, veist, bara svona, þú veist, röttin í sigjónu með allt þetta óperu dæmið allt og þetta og svona og bara, og hljóma setningar
theatrical
eitthvað svona svolítið svona, þú veist, strengjalegar pælingar sem eru svona miklu, þú veist, eitthvað sem miklu stærra en punk, þú veist, og miklu, en þetta er líka 94, þú veist, þetta er eitthvað sem, þetta er alveg komið yfir í síð, eða mið gröntsið, þú veist, hvað er hvað benni dáinn, hann var skilur, er þetta ekki apríl, 94?
Þetta er júni 94
Já, ok, sko. hann deyra í apríl 94 það er eitthvað
Það er kannski það, bara besta sem þeir segja sjálfur, þetta er bara rockband sko.
Þetta er bara rockband, sko. Þetta er bara rockband. Þú veist, það er langbesta útskýringin á þessu, þetta er ekkit
Einmitt.
Veist, og líka bara það, bara rockband þú veist, ekkit engir
Já, þetta er ekki pop, sko.
Þetta er ekki pop.
Og þess vegna sko kannski er hann meina fyrirvara hann með dómstagur, af því að þetta lag er svona
Þetta er poplag, sko.
Já.
Þetta
og reyndar þú veist ham náttúrulega mér því lít poppa gítarhúka
bara geðið sko. Eitthvað poppa út um allt sko. Og þeir elska Abba þú veist og bara
já, einmitt þetta og, er eina blá
og svo veist, söngleiki og svona shit þú veist
einmitt sko.
Þú veist grjóni er með sweet tooth sko.
Já klárt mál sko.
Já
og hérna og þarna fekk hann alveg svo leiðis að þetta er hann, þetta er best sko. Þetta er grjóni þetta er sko þetta, mér finnst þetta bara vera finnst þetta er bara mín náttúrulega skoðun sko, persónulega skoðun, mér finnst þetta besta hamlaði sko. Mér finnst það showcasea þeim best sko. Og þannig erum við líka með auka konfett sem er sko að Jón Jónsson er að svona hammonda eða svona kirkjuorgela
já, hann er með eitthvað svona hann er með eitthvað svona strengja synda
já, bara svona. Steve Gothað móttu
já, alveg bara svona Robert Smith
já, algjört konfett, svona eitthvað svona mid-evil gothic kirkju bara kroppinbakurinn liggur í blóðu sínu og altarinu í Notre Dame kirkjunni sko. Bara þú veist, bara annað auga út sko það er orgelsandi sem er í gangi sko. Og við erum að tala um að við erum með proppin upp á sitt besta í svona
The primola menning proppi sko.
Þetta er eiginlega, hann er bestur hann
sko. Já, já.
Hann er bara svona, í svona stemningstripnum fram í kvöldum
sko.
Sem æra
já.
Og pyrru draugurinn, hertuginn sjálfur er hann er bara flottur sko.
Blöndalinn með þér
já.
Blöndalinn sko górilaðir hann á bassanum sko.
Já, og svo erum við með hann að því vorum að tala um að hann geti ekki verið metalband en við erum náttúrulega samt með bara góða death metal mótor undir hútinu sko.
Já, já, Adda
sem er Addi trommari sko. Þannig hérna erum við búin að gera þessu svona mestriti skil sko fyrir ykkur ham nördana sko.
Borði, sko
það er allt í gangi hann og þeir eru að taka þetta geðvikla airport sem við tölum síðan aðeins betur eftir leiði þessa messu
já, bara sendum ykkur eitt fara á tunglið hérna og hlustum á
bara hverju. One way ticket sko
já.
Og hérna moon landing kom hérna sko. þú veist þetta, já, já, já. Nei, ekki, get ekki sagt þetta óvægt. Heri, hérna, sko, fyrsta lagi, sko, ég er ekki ennþá alveg með á reynu hvað hann er að segja. En þetta er ekki textin í laginu.
Nei, landi fyrir
svo að séu
Going to Smoky Bay.
Allt ekki bara airport sem er
airport.
Jú, líka þetta Going Far Away.
You're going far away.
En sko, Fine hann er að segja away. Smoky Bay. I'm going to Smoky Bay.
Já.
Það er hérna Reykjarflóin. Það getur verið Reykjavík.
Reykjavík, já.
Já, en hefur samt heyrt talað að Reykjavík sé Smoky Bay í einhverju öðru samhengi?
Já.
Hvar?
Ég bara heyrt þetta svona hent fram í ykkur svona stemming.
Já, kemur það ekki bara úr þessu?
Ég veit ekki.
Það ég bara kannast ekki mikið við það, sko.
Nei,
en svona,
nei þú eru segir það,
sko. En ég hef hlustað það oft á þetta laga, mér finnst eðlilegt að heyra það, sko.
Já,
Svo er hann bara að segja eitthvað, I'm going to East LA, eða eitthvað.
Já, við heyrst það.
Er það flugullur?
Nei, þetta sé bara stemmingur, sko.
Já. Svo bara eitthvað, oh yes, oh yeah.
Já, oh yes, oh yeah, sko, en endur tekur það bara, sko.
Ok, þetta var, eins og segi, þetta var bara upp á slæðið mitt.
Mm-hmm.
Og ég bara hafði ekki hugmynd um hvað laga þetta var.
Mm-hmm.
Og ég held ég hefði samt einhvern veginn vita að það væri ekki íslensk lag.
Nei, og, nei, maður hefði heyrt þetta eitthvað, sko.
Já, og Gústi vinur mig sagði að hann held þetta væri gamalt diskolag. Svo ég heyrði ég að þetta einhvern veginn í útöpinu og það fannst mér bara styðja það, sko, að því einhvern veginn rétt bara heyrði þetta einhvern veginn.
Mm-hmm.
Og bara, já, þetta er eitthvað diskolag og svo hef ég einhvern veginn bara alltaf haldið það svo er komið fyrirbæri sem heitir internetið í dag og það er ekkert mála gjörsanlega bara negla hvað þetta er og ég var eina bara að gera það í tengslum við undirbúninga á þessum þætti og ég myndi ekki segja þessi diskolag en þetta er samt frá disco era þetta er lag frá 78 og brest og sko, mjög áhugavert hljónsveitin sem heitir The Motors hún er skilgrind, það er að því að við erum aftur komin svona skilgrindingar, sko, mjög gott samt, pop rock power pop, new wave í þessari röð að því að, ef maður horfir á vídeo af þessu þá, jú, þeir eru nefnilega alveg new wave sko, sem er svona svona cool sko, þú veist að cool að vera þannig, og þetta er 78 að vera new wave band þá það er greinlega bara eitthvað sem öll bönd vildu vera 78, en þeir eru líka bara smá svona
pop rock, sko. Þeir alltaf sko, málið það, þeir eru gamlir sko.
Já.
Þeir eru fættir bara 41 þú veist, þeir eru 36, 7, 8.
Þá eru þeir mjög gamlir sko.
Já, þá eru þeir mjög gamlir til þess að vera einhver svona.
Þá eru svona þriðja tilhverjum þeirra örglega.
Já, algjörlega sko, pottir
sko. Búnir að reyna sko bítlið og síkatiljuna.
Já, og hard rock.
Já, dick rock.
Já.
Já. Einmitt. Þetta er fjórða tilhverjum.
Já. Þá koma í pub rock meets new wave meets kvara, synth pop, nei
pop rock, power pop
power pop, já
já, já, blessa, söngarinn er fætti 41, skoti halló, hann er sko ég kann Dylan, sko, hann að þegar Dylan er að taka bara hérna Changing of the Guards, þá er þessi gaur
að henda í sinn fyrsta
já.
Fyrsta hitara, sko
já.
En ég meina, New Wave, drullu.
Já, við skulum ekki hlæja því, sko.
Nei.
Þetta er náttúrulega gríðalegur hitari. Og ég vil meina, sko, að þessi gaur sé smá svona, þú veist, sko, maður að horfa á það, sko, þá er þetta svolítið ósamstætt band, sko, þeir eru allir með mismunandi agenda, sko. Það er eins og söngarinn sé með einhver svona Dylan drauma, svona singer-songwriter, svona eitthvað Voice of His Generation ambitions. Hvernig haga sér, sko.
Já.
Og meðan bassaleikarinn er eins og hann vilji bara vera inn á einhverjum skoskum dansiball.
Já, sko bassaleikarinn samt í lagið, sko.
Já, ok.
Það er að fáránlega, sko. Hann er...
Já, en það samt skemmir ekki kenningunum mína, sko. Því að ég bara þannig að hvernig haga sér þegar þið flýta lagið, sko.
Já.
Ok. En heldur hann hafi saman textan líka?
Það lítur út fyrir það.
Hann lítur út svo Sigmundur Davíð, sko.
Ég var með hann að hvað er hann að gaurin sem að spilaði bassana í KK-band hann
já, hann á kontrabassan
já
ég man ekki, hann heitir hérna ég sá hann bara síðist í landanum hann býr einhvers þar og segðis fyrir
já, ég fekk hann í
hann er kokkur heldur já
ég fekk hann í pésin sko
já, hann er líka svo þetta líkur Bill Pullman
Bill Pullman?
Já. sko, mun einhver Bill Pullman er Hollywoodleikarinn, hann er ekki svona með dæmigert hljómsetar gæja lúk
sko. Nei, hann er með karakteraktir lúk, sko,
alveg klart og amerist a dead lúk, sko
já, soccer dead
lúk, sko hann er út með eitthvað svona ef þú ert bassaleikari í bresku njúfibandi og einhver segir, þú lítur út svo Bill Pullman
já,
það er það ekki rós, sko það er svona, þú veist, þér ágrið
já
en já, hann er hann semur það, ok
já.
Ok, hérna, ég var að spilda fyrir hérna, kona mína ég var að segja Rána ég varum að fíla þetta
já.
Þetta er bara undir nálinni, sko
já.
Hún sagði náttúrulega, þetta er geðvill lag, sko svo sagði hún eitt sem er náttúrulega rétt hún sagði, þetta er hljómarúkslega svona franskt eins og franskt 70s
Einmitt.
Og þessi hérna orgelína, þessi sintalína já. Sem er spiluð þessi haunting
þetta er mjög svona hérna, hvað er það
Jean-Michel Char
nei, svona
Chanson, já, eða bara þetta er líka bara svona ekta eins og einhver svona franskri 70s mynd framhjóhald
já,
svona alltaf þegar hann keirir í burtu og sítróninu sínu og er að fara að halda fram hjá, þá heyrist þetta stef eitthvað og þetta er svona ástur og örlög
svona rigning á windshield
eitthvað. Já, sítróin, einhver blöðkur bara og hann er einhverjum futuristic sítróin að fara dundrandi að halda fram hjá með einhverju sko femme fatale píu sko og konan heima með einhver börn og það bara
hann veit að mér vera bestaður hann ætla samt að gera það
sko og hann er bara, þú veist, hann lyktar eins og hann er bara leið von í hvítlaug, sko drullu sama, sko, franskur framhjóhaldari, og svona markastjóri hjá Shell típa, sko þú veist, alltaf, við höfum alltaf að koma þessu aftur og aftur, ef að það væri til svona franskt Mad Men þá myndi bara bandarska Mad Men bara, þú veist, maður myndi bara, þú veist, var ég að horfa á stubbana skilur að þú veist, haldið því að besta dæmi eitthvað womanizing marketingaja sé að finna í bandaríkjunum bara nei, bara horfum aðeins til Frakklands, það sem sko þessi gæjar voru bara þú veist þér, sko ég meina getur ímyndaðar að vera svona 67 einhvern admin í
bara Paris
já Bara, við höfum talað þetta áður, en það er alltaf lægi því að tölum bara þetta aftur
já, bara tökum sjónsinn á þetta bara
já, ég meina það er bara, skilur, þessi gæðir voru bara með opin hótelherbyggi bara á sex svítum sko, bara með líklana á sér bara einhverju grettu móðu sko, á einhverjum dundrandi futuristic sítróin bara keira á milli
já, líka allir ákvöru líka allir ákvöru svona, svona löglegu læknadópi
já, ég
stanslöst, bara fá svona vítaminsbrautur þar með hétu vítaminsbrautur voru bara eitthvað svona eins og svona JFK sull bara
og líka bara talandi við fötin bara já, þannig John Hamm í Madman finnst þau hvernig hann slik
já,
bara prófa að horfa á bara Sean
já,
Am
Jean Am
bara franska counterpart hans sem er sko í einhverjum
Jean Am
bara einhverjum hrottalegum bara ullari ekka fötum sko silki skýrtum þetta er náttúrulega bara rugl sko. Ég hugsa þetta, þú veist, bara og líka, þú veist, þá er líka þetta þú veist, plottið er þykkara í frönsku meðmenn, því að það er þetta allt tengt pólitík
já, það er með þingsli
þeir eru allir, sko, þeir eru allir sósialistar, það er það sem er svo crazy
já,
þú veist, sko, markastjóri Shell í Frakklandi 1970 þá ertu pottið samt hátt rangaður samt þetta er líka marketingur þannig að þú ert siðferðislega klofin þú ert bæði að nutta þær upp um mammon svo þú ert líka bara sleikja Karl Marx gangið þið vel
bara hvernig það er að sofa pillur
og bara
pillur og dráttur
gríðalegt framhjóhald sko.
Gríðalegu magni sko.
Já þú verður að vera framhjóð sko. Þessi gæjar geta ekki verið single sko, living the life sko. Þeir verða að svíkja
já, einmitt, já þeir verða að vera lofaðir
já, bara du, 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 du. Það er soundtrackið við þetta dæmi sko.
Já.
Ég vil bara koma því frá
já.
Þetta er bara geðvætla ég veist ekki, ég er svo mingi feeling bara, veist, sko, svo vil ég meina að þeir detti í nettan barokk rock I do believe
það er líka það, þið detta í
detta í nettan hana, hvað það er hana aðal barokk gænir sem við mynd ekki hana
aðal bara okkur
hvað þetta er hann
Er það strangles?
Nei, ég er að tala um hann að It's the time
Já, zombies
ah, Zombies
Já, þeir eru þar, sko Þeir eru bara
Þeir eru þar
Og bara með gamla góða Tit, hann að Býtla She's the kind of girl Hann að girl
Já
Það sem ég syngja tit
Já
Tit Þetta er það, sko
Sko, hérna, tökum þetta, sko Og líka, sko, eitt líka Nú erum við ekki með, hérna, tónfræði hérna hringja í vin alveg klárt hérna allt, en sko lagið náttúrulega er að detta samt sko
það er mjög skrítni hljómar í sko.
Já, þeir bara basically lagið skiptun og tóntund
já, það ég náði ekki kíkja á það sko, ég get ekki gert
það já, það hlýtur að gera það, þegar hann dettur inn í hana so many destination faces going to so many places
já,
þá er það bara ekki því sem tóntund og það sem það byrjar í sko
nei, þetta fer í, þetta kemur eitthvað svona þessi forhljómur á undan airport
já,
er eitthvað mjög skrítin, sko.
Já, þú veist, hann er bara en hann sé hann harmonur að við viðlaði, sko. Það er svo þið detti, sko, eins og versins í annari tóntum, bara eins og sé, svo þið þvingað inn á mann, sko.
Mm-hmm.
Ok. Þetta er bara lag um þetta flugvill, en bara dundur okkur að gera með það.
Mm-hmm.
So many destination faces going to so many places. Þetta er svona smá, bara þetta confusion sem er þegar maður á flugvill, bara.
Grim síð, sjö.
Já.
Post olíukræsis
flugvallastemning sko,
já,
sem geðug. Er geðug stemning og bæði vei, það er til fleiri góð lögum flugvalli lagði Connection með Rolling Stone
til dæmis
sem að hérna, bara hlusta á það sem bara
bara til að gíra ykkur upp bara,
já,
í það pásu núna og hlusta á
já, smá forréttur
Connection
það er svo super stemning
sko. Sko.
Geggjú stemning where the weather is much better and the food is so much cheaper
já.
Þetta er ykkur svona
Þetta er eitthvað svona
Já, eitthvað nett
samfélsáttilega Já, lad
Já, það er eitthvað svona nett líka svona samfélsáttilega hann
Já, hann er að tala um að fara eitthvað til svona south, eitthvað svona suðus spánar eða svona bra
Algjörlega, já. Og þetta er þegar að sólnættafæri er að detta inn
já.
Og fólk er hætt að fara til Brightons að fá sól
já.
Og Íslendingar eru hætt að fara að lauga á það og það er byrjað að vera hætt að fara til spánar
já.
Og þá er þetta svona mér finnst svona smá vandlending í honum að vera eitthvað svona the food is so much cheaper
mér
finnst að segja eitthvað svona já, það er bara það sem að bara veðrið er miklu betra og matur er miklu ódýrari en ég verð bara hérna í fucking kidney pie á meðan
down in the local pop
já, local pop og líka bara horfið á bara hvernig sem maður lítur út jú, hann er skoskur og bara wears it sko
bara hann er, ég meina Bill Pullman 100% skottis descent, sko.
Já, en sko, nú er að tala söngaran.
Já, ég veit.
Já.
Já, en já. Hann er samt líka að vinna með þennan svona
Ég er að tala hann, sko.
Já, söngaran.
Já, sem eitthvað svona aspas.
Já. Aspasumbu.
En sko, basalekarinn er hann gæti verið eins og eitthvað svona skotið sem er búin að búa í Kaliforníu í smá tíma.
Mm-hmm. Set a base
já, en þú veist, hann er með Bill Pullman, já, einmitt hann á forföður í Highlands það er klart ok, well I help her with her baggage for her baggage is so heavy I hear the plane is ready by the gateway to take my love away hann að datt
það er kemur hann að skytni lófum
and I can believe that she really wants to leave And it's getting me so And it's getting me so Og hérna, hann er sem þetta fara með pínu sína á flugullin, sko
Já.
Hún vil náttúrulega, þetta er klassíska eitthvað svona girl leaves boy þema, sko
mm-hmm.
að Því að, bara eitt í staðinni, svona, veist, ég nenni ekki þetta svona samskipti kynjana koncept, sko, að það er dated koncept Það er eitt í því, sant Stelpur eru bara miklu viljur þetta skoða heimin svona almennt séð veist, skilur, þetta er úrsta algeng saga svona,
meina bara í popsöðunni
en ég er að meina já í svona bara narratífum sko, þú veist skilur, þú ert að fylgja stelpurinn þinni og hún vill fara til
já.
Hún vill vera óper einhverstaðar eða gera eitthvað skoða strákar eru meira svona eitthvað defending the turf í einhverjum solli bara
já.
Vilja ekkert fara frá Grindavík skilur vilja bara vera í slagsmálum bara fyrir því sjoppuna skilur, ég er að segja þetta á kostnað stráka skilur, þeir eru fókn heimskir sko. Þeir vilja bara vera fókn heimskir
já.
Heimskur þýð bara vera heimóttalegur skilur vilja bara vera heima
Boots og spennis leður
já þarna kostum það
já.
Og hérna Susur og Tóló
mm-hmm.
Það erum hana ekki
mm-hmm.
Bara googlið þetta apanir ykkar þegar ég það vera svo þáttu nummer 150 eða eitthvað þannig að við ætlum ekki einu svo útskýrða
við erum ekki að fara í Sús og Tóla sko, bara ekki,
bara... og bara bútsa spennislega eða við ekki hvað það er, hætti að hlusta á fokkin þáttin já, já, og fleiri svona
mm-hmm.
girl leaves boy sko.
Mm-hmm.
Bara, það er bara þema sko.
Mm-hmm.
Þetta er lag þannig svo segir hann airport Airport,
mm-hmm.
you've got a smiling face, mm-hmm. you took the one I love so far away, fly her away, fly her away. Airport, you've got a smiling face, mm-hmm. you took my lady to another place, fly mm-hmm. her away.
Er mitt.
Kúl pælinga áarpa bara flugullin, vera bara alveg hann að...
Þú að brosa framinni mig hann að helviti.
Já, helvitis fókn flugullur, tókst fókn babyið mitt í burtum að, það bara svona til ykkur skoti, bara svona heimskur, það var ekki út því að ég bara
ónýtjungur
ónýtjungur sem að bara collect my bara benefits og
letið stakkmál
það bara helst flugvöldunum tók babyin mitt mm. það var ekki það, hún vildi fara því hún með einhverjar hugmyndur sem hún búin að lesa sér til frelsi og fleira og heimurinn miklu stærri
þetta minnir mig hann
að bara flugvöldunum sem tók hana sko.
Þetta minnir mig hann
að það svo kenna bara veist, strætónum að eða skilur
já, bara
eða bara svo úslega svona go-pæling
já.
Airport You took my love away
Þetta minnum við hann að dæmið í hann að Borough Market í London hann að fjöldamálin sem voru fyrir svona ári síðan
Já
Fyrir mig smá hefi en ekkit svakalega sko
Þetta er hann að I am Millwall
Já,
Já.
Þetta minnum við það sko
Já
Fuck you, I am Millwall
Já. Sko Ég skrifaði sko pistur um þetta fréttablaði og ég held að enginn hafi skilið hann sko
Já
Það talaði svo rosalega til mín
Talaði mjög mikið til mín sko. Ég veit, man, eftir Millwall bara, þetta bara svona frækt hverfi eða þú veist, bara þetta er hann við Surrey Keys og þar í
Já.
London held ég held að þetta sé þar sem Kitty sem að bjóða mér út í London hann átti heima þar sko. Bara svona Þa, frækt Millwall, fyrir
já. Nei, þetta er í London einmitt, ok þetta er samt svona, þetta er með lélegan klúb eða ekki, lélegt fótbolta
Jú, þetta er sétildarlið og þeir eru svona fræði fyrir að vera með óerðið bara og bara læti sko alltaf þegar hvort sem þið tapaði að vinna eða útæfir sko, bara er læti sko bara bullur sko og þannig kemur brjálaði maður hlaupandi á móti einhverjum gaur
bara jihadisti
já, bara jihadisti með sveðju hlaupur mótunum og hann bara fuck you a Millwall sko. Þú þurft ekki að þú fokkar ekki mér sko
Nei, þetta er bara svo geðið þetta því að sko pistillin sem ég skrifa það var sko að hennar Gaurinn hleypi við stupanum og segir Allah Akbar þú veist, sem er bara guður heilagur eitthvað í nafni guðs
Já.
Og það er skilur við og
hann svarar, hann kallar ákalla sinn guð
Já, sem Já. Er Millwall
Já.
Þú veist, þetta er bara svo að því að
þetta er svo reynt
þetta er svo reynt sko, að því að það sem ég er svo mikið að hugsa sko að því við disproportionally hræðumst hryðverk miklu meira en við þyrtum að gera með því hvað þau eru algeng það er út af því við höfum ekki neitt þess að svara við höfum ekki við vitum ekki í hvers nafni við svörum hryðverkum þannig að því að við getum ekki svaraðið með nafni Guðs að því að þá finnst okkur bæði eins og við séum að fara niður á þeirra territory og líka bara því að við erum bara þetta upplýsta þjóðfélag og eigum ekki að þurfa berast í nafni Guðs og það er bara góðgildrök og ég held við eigum að vera þar en þegar maður er ógisla hrættur bara ógisla hrættur, bara moment of truth hvað trúum að þá? Og ég veit ekki hvað það er hjá mér en mér svo áhugavert að það
hvað myndi ég segja bara eitthvað fuck you bara bítarnir eða eitthvað
já
segja eitthvað svona
já mér svo kúla hvernig hafa sagt fuck you I'm Millwall að það er eins og við myndum segja áfram Valur
já
og ég var að segja það í pislunum og það er bara svo surrealist
maður þarf að finna að segja Millwall sko
það er málið
það er kjartin í svo eitthvað
já Það er máli, maður þarf að finna sitt Millwall en akkur dattir það í hug með þetta
bara á þetta tjaf skilur, Já. Og bara með basic pælingar og bara, Já. Þú veist og þú veist, það er
Airport, líka ég tök maður að lafa og ég bara, bara fuck you, I'm Millwall
Já, fuck you, I'm Millwall, hann bara hann reyður út í flugvöllin fyrir að taka, þú veist, hann bara hann er, þetta er maður sem er með sko pínlítið aðdáunavert að vera með sko heiminum sé svona einfaldur fyrir þessum manni, sko hann geti ákallað fótballaliðið sitt þegar maður hleypur á mótunum með sveði það er mjög það er bara að hafa eitthvað til þess að grípi í svona aðstæðum veit
að það er maður að fara að höfða þeir eru alltaf svona, skilur, þeir geta verið svona kjattfórir þeir eru alltaf mega grípi, sko
já, þeir eru með Manchester City, sko
þeir eru með City og já. Þeir eru með, sko
bílana
já. Bara basic, bara trúaflöð, skilur þetta er bara alveg to the core, sko
já.
En já, hann ágætlar hann að flugvöllin, sko já. Kenni flugvöllinum sem er feitt, sko já. Svo segir hann bara, the plane is on the move and the traces of the love we had in places are turning in my mind how I wish I'd been much stronger. Ok, smá sjálf yfir hana. Mm-hmm. For the wheels are turning faster as I hear the winds are blowing. Mm-hmm. Dylan rusl í gangi hana.
Mm-hmm.
And I know that she is leaving on the jet plane. Þetta er náttúr orðin bara einhver callback úr popsugunni messa hennar sko. She's leaving on the jet plane way down the runway
segir hún leaving on the jet plane líka
hann segir, and I know that she is leaving on the jet plane
já.
Way down the runway hann segir þetta ekki runway, þetta runaway sem er kannski tilvísin í hann að Del Shannon
já, já, hann bara
callback messa í gangi á hann og svo kemur hann and I can't believe that she really wants to leave And it's getting me so
mm-hmm.
Og svo kemur bara þessi fókn franska visl
Já.
sem er feitt
Sko, ég myndi ímyndað mér ef ég ætti að vera ef ég ætti að svona hugsa þetta kalt sko,
mm-hmm.
hann þetta er bútasaumur, þetta lag
Já.
100% sko.
Já. Það er það
Já, þetta er sko þú veist það dæmi ef við leiðið eitthvað staðar
bara þunnur eftir Sunday Roast setið við piano, já. Flott stef
blam, 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 blam bam, bam svona, og svo, þú veist, svo er hann svo fær hann hérna svo er hitt einhvern veginn púslað í kringu það, sko, held ég
já, byrja á einhverju persónulegri reynslu, sko
já.
Einhver baby hefur farið og hann hefur verið bara
Samt, ég myndi segja að þetta væri Paint by Numbers dæmi, sko
já Það bara þarf ekki að hitta
já.
Já
Og bara airport Það bara hann hefur náð því dæmis
Það finnst mér mesti New Wave hlutin á læginu Fyrir utan kannski soundið Er þetta, hvernig þið segja hann airport
Já, það er svolítið svona
kraftverkis
Já, einmitt, já. Það er svona smá svona tölvi pop feelingur þar sko.
Og það er mjög invoke hann 78, mm-hmm, detti það, human mm-hmm. líkar detta hann inn og mm-hmm. þetta er svona dehumanizing
einmitt.
Hérna Sintapop sko, 78 mm-hmm. þá er bara, þú ætlar að komast top of the pops
já.
Sem bæði við þetta komst í, það getið mm-hmm. séð þá er þeir í flugmannabúningum
mm-hmm.
þetta eru grínarar líka sko,
sko við
eru chaps
við tölum oft sko networth þetta er gaman að taka þetta networth
já.
Og þetta er fækka svona lágt networth sko.
Þetta lag er spilað á guttbylginni ég heyri þetta lag svona einu svona ári
já, einu svona ári já. Ég myndi að segja að það væri gott meðaltal
já.
Þú veist, fyrir menn sem hlusta á
classic
rock radio, sko
sem eru ekki það margir
Nei, þú veist, maður heyrir þetta og maður heyrir þetta, þetta er í bíómyndur oft í svona montage þegar eru airports
eða flugvilar Líklega, ekkit oft samt
Nei, ekkit... en þú veist, þetta var notað í til dæmis myndinni airport
Hvað myndi það?
Það var komið airport og svo airport 79, airport 81 Þú voru svona framhaldsmyndir sem voru eitthvað svona stórslisa myndir eitthvað
það kom þar okay.
já, og þetta er svona þetta kemur eitthvað svona
já, þetta er svona
mallar,
in sko. Rotation lag,
já, sko. Þú veist eins og miðað við eins og síðast við tölum sko hérna jólalagi All I Want for Christmas
með MC
sem er sko demanta náma sko
já, stærsta
bara hlutlungur sko
já.
Það þetta svona, þetta er svona meira
Þetta er bara svo Millwall, þetta er sétilt
Þetta er Millwall, sko, þetta er svona eins og eiga góða eiga kannski svona tvo veitingastaði sem gangja á svona kjúklingastaði
Já, ekki keðjur, samt
Nei,
bara tvo
sem ganga fínt
Já, örglega
Já, svona fried chicken
þetta staði Þetta keirir áfram medium, þetta lag á samt svona einhverju mjölningi sem því fylgir jafnvel smá spilir í, keirir áfram svona millistéttar háshóld hjá Bill Pullman típunni
já, í bandinu Mark Master,
já.
hann er að
milja
sonur hans er ekkert eitthvað svona bönn hans er ekkert eitthvað svona að fara í
Ivy League eitthvað,
nei
þau eru bara í samt svona hann
bara,
á bara Toyota RAV4
hann er bara að býði svona í svona brykk drullu
ráðusengur,
þarf ekki, hann þarf örugglega ekki að vinna.
Nei,
líka.
Jú, hann þarf ekki að gigga, sko.
Hann þarf að gigga, en hann þarf ekki, þú veist, hann er ekki að...
Hann er ekki ykkur, hérna, rafvirki.
Nei, hann er kannski samt, smá.
Ekkur marketing.
Kannski hérna smá eitthvað að...
Útarpinu. Þú veist að
odd eitthvað job, sko, hérna, hér og þar, sko. Hendir í svona verkamannavinu, hérna, hér og þar, sko.
Já, en sko, verkamannavinu nútíma, þessi er eitthvað svona að vera...
Hann alltaf orðin, samt, hann er fætið 40, sko, hann er orðin...
Hann er gamall.
Já, hann er kannski ekki að gera lengur, sko.
Nei, hann er auðvitað bara...
En þetta er ekki, þú veist,
bara lægið eitt og sér er ekki nema bara nokkuð þúsund pund á ári, sko. Bara lægið, sko. Mm-hmm. En svona afleitt verkefni sem tengjast því hana, mm-hmm. að hefur einhvern veginn átt svona hittara, mm-hmm. er
og þetta karrier. Mallar, og þetta er í mörgum myndum og svona, þetta er mallar, sko.
Já, þetta eru svona... 10.000 limis eru 1,5 miljón.
Já.
Það er 100 skall á mánuði, sko.
Ég myndi að þetta sé þar, sko.
Já. Þetta er pottet þar.
Kannski einhvers staðar.
Já. Alveg pottet, sko. Mm-hmm. Og búið að vera þar. Mm-hmm. Þannig að í heildina, þannig að eru að tala 10 miljón, sko.
Já.
Þú veist, ég búið bara allt, þú veist, þetta er nánast í eldhúsinnrýting á ári.
Já.
Þú veist, hann er búin að rýta ekkur þetta, þú veist, taka eldhúsið, taka baðabrikið.
Já.
Já, já, algjörlega, ég meina kannski er það rangt hjá okkur en ég held, já, þetta sé þar
mm-hmm. Ég held að sé það sko.
En endum þetta samt meira á aðna franska framhjóldaran.
Já
það, sko,
mitt, hann er besti sko.
Sko, mér finnst þetta lag ógeðislega gott sko.
Þetta er sko, þetta er svo gírandi líka sko. Ímynda er, ok ímynda, sleppum hérna sko sleppum hérna John Hamm hann að 60s górnum sko, heldur svo 1979 frakkanum sko, þegar lagið er búið að malla og komið til sko
Valhalla of
já, bara komið til Parísar eða ekki til Parísar, þetta er svona meira svona suðu Frakland, þar sem hann er eitthvað svona business maður bara í Orléans eða eitthvað svona
já.
eða
framhjaldarinn, já, ok, við erum þar já,
já okay. við erum í suðu Fraklandi, hann er bara bara Avignon, hann býr þar
já.
Og er að keira bara til útkvöra Avignon til þess að bara hitta spúsuna sína.
Já. Er það einkonan?
Nei, hinn.
Já, einkonan.
Og bara það bara sko massífrýning og hann er að hann veit, veist, það sem mér finnst það sem mér stress í þessu, sko hann veit að hann mun vera bestaður, sko, hann veit að konans veit hvað hann er að gera hann samt að fara
og þetta, þá dettur þetta lægin já, ég ætla að koma annað senaríu, bara rétt að henda, sko ég var að, hérna, preppið þetta gær, sko og ég var að koma úr matarbúði í, hérna, réttu á elliða vatni sem er eins mikið útkvæðu og kemst í Reykjavík þannig að það er komjút heim til okkar vestur í bæ 20 mínútur að keyra og krakkarnir voru með í matabóðinu þetta voru svona matabóðið sem þau voru leika við aðra krakka og fórum ekki heim fyrir ellu sett lagið á krakkarnir eru svona alveg að sofna aftur í og ég setti þetta lag á fyrir bann að heyra þetta lag og vera að keyra á einhverju útkvæðu sjá einhverju ljós vera ógeðsla þreytt svona þú ert eitthvað investa þú ert
að setja eitthvað. Alveg bara
rosalega dýft inn í
bara gleymt einhverju svona eitthvað svona hérna hvað er hérna leikskólanir hérna Valdorf drullan sko gleymt því sko
gleymt því
og neglir þetta inn á einum svona bíltúr sko
milli og neglir þetta inn bara hvernig losta fyrir búinu sko lífstíl
já þau skilja sko eftir þetta sko
ég held að þetta er geðvegt fóknulag og líka mér finnst bara úst, að því við erum í sem þetta er svo bara þannig músika hittast úr svo óvöndum áttum og við byrjum þetta með Ham og þeir einhvern veginn fíluðu þetta og bara ungur grjóni fekk þetta inn í heilabörkin bara í Kópavoginum 78 skilur og tekur þetta sinna á tónungum 94 og,
Smoky Bay
og þetta er bara þetta er bara, þú veist, ef að fólk fílar ekki þetta lag, sko, hvað ætlaði að fíla þá? Þú veist, þetta er lokalag, sko, þetta er total lag.
Total lag. Gans total lead.
Gans.
Gans.
So many places where the weather is much better and the food is so much cheaper. Well, I help her with her baggage, for the baggage is so heavy. I hear the players ready by the gateway to take my love away. And I can't believe that she really wants to leave me. And it's getting me so. It's getting me so. Airport. Ooh. Airport. You've got a smiling face. You took the one I love so far away. Fly her away. Fly her away. Airport. Ooh. Airport. You've got a smiling face. You took my lady to another place. Fly her away. Fly her away. Ladies on the moon and traces of the love we had in places. I'll tell it in my mind how I wish I'd been much stronger. For the wheels are turning faster as I hear the winds are blowing. I know that she is leaving on a jet plane way down the runway. I can't believe that you really know. So, it's getting me so cold. Airport. Ooh. Airport. You've got a smiling face. You took the world off so far away. Fly her away. Fly her away. Airport.
Fíla lagar í bóði Dominos, pítsur sem seðja fíla.